Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian kita, yaitu berbagi ilmu, tapi sesuai dengan flyer, yaitu antara penyakit hati dan penyakit badan. Ya, sebenarnya materi tadi sore ya itu masih ada lanjutan, atau kita mau lanjut sore yang tadi atau tema baru jemaah? Ya, tema yang mana? Bagusan yang mana nih? Ya, tema baru, kehidupan baru atau ini istri enggak salah ngomongnya. Tema baru atau ini baru nih? Ya. Iya, kita sesuai tema saja ya. Tadi materinya panjang tadi ya, Masya Allah, sampai-sampai tanya jawabnya tidak ada. Ya, ada materi lanjutan, tapi kita cukupkan saja Insya Allah. Kita memulai hidup baru ya, tema baru. Ya, kita nanti pertanyaan saja nanti jamak ya. Kita, pertanyaan tadi sore kita jamak ke pertanyaan ini Insya Allah. Baik, kita mulai tema baru ya, penyakit hati dan penyakit badan, Masya Allah. Ini bagus sekali para jamaah ya, penyakit hati, penyakit badan ya. Masya Allah, saya dapat amanah sebagai dokter. Jadi kalau penyakit badan, alhamdulillah punya pengalaman. Kita diagnosis penyakit, kita rawat, kita lihat penyakitnya. Ya, alhamdulillah. Ya, ini amanah penyakit badan ya. Dan ternyata kita tidak lupa juga, ternyata hati juga ada penyakitnya. Sebagaimana badan punya penyakit, hati juga punya penyakit. Dan ternyata persis jemaah sekalian, persis dan sama. Sebagaimana penyakit badan ada gejala, ada tanda, ada diagnosisnya, ada komplikasi makin parah, ada terapinya, ada pencegahannya. Dokter ya, tabib yang mengobati. Ternyata juga penyakit hati juga ada yang bisa mengobati. Ahli ilmu yang paham tentang penyakit hati, yaitu para ulama, para ustadz yang paham tentang penyakitnya, ada. Karenanya saya teringat dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i mengatakan, la taskunanna baladan la yakunu fihi alimun yunabbi'uka an amri dinik wala tabibun yunabbi'uka an amri badanik. Ini athar dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, jangan sekali-kali tinggal di suatu daerah, la yakunu fihi alim, di daerah tersebut tidak ada ulamanya, tidak ada ustaz ahli ilmu yang memberi informasi, mengajarkan an amri dinik, tentang urusan perkara agama kalian. Kalau di situ tidak ada, jangan tinggal. Kemudian beliau melanjutkan, wala tabibun, jangan juga tinggal di tempat yang gak ada tabibnya, yang dia akan memberikan informasi tentang an amri badanik, tentang urusan kesehatan badan. Jadi dua-duanya penting. Ya, jadi sama, ada tabibnya, ada pengobatnya. Ada tabibnya, ada ulamanya. Sama. Bahkan beliau pun mengatakan dalam riwayat yang lain, saya baca atharnya, ya, beliau mengatakan, la a'lamu ilman ba'dal halali wal harami ambalu minatib. Dia mengatakan lagi athar, aku tidak mengetahui ilmu yang lebih ambalu, lebih bermanfaat, lebih berharga setelah ilmu halal dan haram, yaitu ilmu tib, ilmu kesehatan. Jadi beliau pun dalam asar-asarnya banyak membandingkan, mukaronah, membandingkan antara penyakit badan, penyakit hati, dokter badan, dokter hati. Dan sama pentingnya katanya beliau. Ya. Dan setelah kita lihat juga bagi yang sudah belajar, ternyata penyakit badan persis dengan penyakit hati. Persis. Ya, penyakit badan kita belajar, gejala, simptom, tanda, science. Ternyata penyakit hati ada juga. Ya, ada. Dan hati bisa sakit, dan dalil-dalil tentang penyakit hati banyak. Banyak penyakit. Contohnya misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Ini dalil hati bisa sakit. Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit, kemudian Allah tambah penyakit tersebut. Kemudian dalil lagi yang menyebutkan bahwasanya hati punya penyakit. Ya, contohnya adalah karena kita Ramadan, saya bawa dalil ini. Ya, sebentar lagi Ramadan ya. Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Qur'an sebagai syifa, ya, penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Para ulama menafsirkan di situ amradul qulub wa amradul abdan. Penyakit badan, jadi syifa di sini Al-Qur'an sebagai penyembuh untuk penyakit badan dan penyakit hati. Ya, dan banyak dalil-dalil yang lain jelas. Ya, dan bahkan ulama menulis-nulis kitab. Ya, menulis kitab dengan tema tazkiyatun nafs. Ya, menyucikan jiwa, tibul qulub. Ya, para ulama menulis kitab pengobatan hati. Ya, amradul qulub. Ya, disulis-tulis. Jadi sama. Jadi hati pun punya penyakit dan punya gejala-gejala. Penyakit, kalau penyakit badan jelas sudah tahu semua ya. Sudah tahu ya. Apalagi sekarang ini dengan pola hidup modern ini penyakit biasanya makin banyak. Kalau saya ini coba saya sebutkan penyakit ya, pasti ada nih. Diabetes, hipertensi, asam urat, kolesterol. Nih, kalau saya absen ini pasti ada aja. Ada. Ada ya. Ada. Penyakit badan jelas kita lihat. Sekarang kalau penyakit hati, ya penyakit hati ini masalahnya sekarang karena sering tidak disadari. Padahal dia punya penyakit, bisa. Dia bisa ada gejala, ada tanda, bahkan komplikasi makin parah bisa. Ya, penyakit hati itu apa saja yang sering kita sering disebutkan, sudah tahu semua ya, dari hasad, iri, dengki, kiber, sombong, ya itu berapa penyakit hasad. Tapi ada dua, Ibnu Qayyim menyebutkan tadi itu macam-macam apa ya, ya macam-macam lah ya. Tapi Ibnu Qayyim menyebutkan baik dalam Zadul Ma'ad maupun kitab yang lainnya, penyakit hati dua. Dua penyakit hati. Pertama syubhat, yang kedua syahwat. Penyakit hati dua intinya, syubhat, syahwat. Dan ada obatnya juga. Obatnya syubhat, ilmu. Belajar supaya menghilangkan syubhat-syubhat. Jangan-jangan begini, kok bisa gini, kok bisa begitu. Syubhat dengan berbagai macam jenisnya, ini dibahas lagi sama. Jadi kalau penyakit badan ada klasifikasinya, ya kan? Kayak saya misalnya ya. Saya misalnya ada penyakit anemia. Anemia macam-macam nih, ada anemia mikrositik, mikrokromik, normokromik. Ada lagi pembagian anemia, gangguan ini, ada klasifikasi ya. Ada malaria, malaria tropicana, malaria falciparum. Yang jelas ada malaria, malarindu tropikangen jawabannya. Ada klasifikasi, ternyata penyakit hati pun para ulama sudah buat klasifikasinya juga. Tapi inti dua ini, sebagaimana penyakit badan kan intinya tiga. Ada infection, ada tiga ya, ada environment, infection, food. Tiga klasifikasi makanan, sumbernya tiga klasifikasi penyakit, sumbernya makanan, sumbernya infeksi, dan sumbernya lingkungan. Tiga sumber utama penyakit. dibagi-bagi. Ya, ini tiga sumber utama penyakit. Sama ada ilmunya. Kalau makanan yang saya sebutkan tadi, ya, diabetes terlalu banyak yang manis, hipertensi terlalu banyak yang asin, kolesterol terlalu banyak lemak, asam urat terlalu banyak makan kacang-kacang sama seafood. Enak-enak semua emang. Kalau lingkungan, kebersihan, udara dan sebagainya, infeksi, demam berdarah, cikungunya, ini sumber. Nah, sama juga ulama juga buat kayak gitu untuk penyakit badan, dibuat juga. Dua sumber utama, syubhat, syahwat. Syubhat dengan berbagai macam jenisnya. Ini panjang kalau kita bahas ini. Syubhat dengan berbagai macam jenisnya. Ya, ada syubhat apa? Syubhat dari akidah, syubhat dari manhaj, syubhat dari apa namanya? Dari orang liberal, syubhat dari feminis. Ya, mulai macam-macam syubhat sekarang, nyebar sekarang. Syubhat ini masya Allah di zaman internet dan sosial media syubhat menyebar kemana-mana, menyambar-nyambar syubhat ini. Semua orang, siapapun, kapanpun, dimanapun bisa ngomong syubhat ini. Ya macam-macam sekarang yang tidak kita bayangkan, syubhat liberal, syubhat ini, syubhat terkait Al-Quran, syubhat terkait hadis, kelompok ingkar sunnah, kelompok apa, dan sebanyak syubhat ini. Ya anak-anak muda mulai syubhat macam-macam ya. Subhat apa, anak-anak muda sekarang marriage is scary, takut nikah ya, habis takut nikah child free lagi, takut punya anak lagi, subhat ya, takut punya anak kasih makan apa nanti, subhat. Cuma ini subhat ini dia bilang gimana ya, jangan zulim sama anak, cara zaman sekarang menzulimi anak adalah menikah sebelum mapan, jangan sampai anakmu lahir miskin. Ini subhat lagi nih, makanya sekarang banyak yang apa, banyak yang takut nikah sekarang ya. Iwan-Iwan juga takut nikah. Tapi karena penai katanya nih. Enggak ya. Ya. Bukan takut nikah ya. Ah ini subhat ini, berbagai macam jenis, banyak sekali subhat ini. Macam-macam. Subhat ini, subhat itu, subhat ini dengan ulama sebutkan subhat-subhat. Nah, obatnya ulama sebutkan juga. Obatnya apa tadi? Ilmu syubhat ini dilawan, diobati dengan ilmu. Jadi kalau ada syubhat itu tanya ahli ilmu. Betapa banyak kita itu apa ya, pusing kita mikir begini begini, akhirnya salah pikir, salah pemahaman, salah jalan beragama karena tidak mau diskusi dengan ahli ilmu. Ini syubhat. Ya, syubhat menentang ajaran Islam, membuat banyak sekali syubhat, banyak disebutkan ulama nih. Syubhat obatnya adalah ilmu. Kemudian penyakit yang kedua sumbernya adalah syahwat. Syahwat. Ya, dan syahwat macam-macam lagi para ulama sebutkan ini. Bukan hanya syahwat terkait dengan seksualitas, syahwat jabatan, syahwat makanan, syahwat apa namanya kekuasaan. Ya. Ini semua syahwat ini. Dan sekarang pun di zaman ini, sekarang juga di zaman sosial internet, syahwat menyambar-nyambar lagi nih. Ya. Syahwat menyambar-nyambar lagi. Lebih lagi nih syahwat. Ya, syahwat terhadap lawan jenis. Wah, ini menyambar-nyambar lagi di zaman sekarang ini. Ya. Ini enggak usah dibahas, ini di mana-mana. Kita nonton kajian iklannya ini di YouTube ya. Iklannya perempuan. Ya kan? Nonton tinju perempuan lewat, nonton balap ada umbrella girl. Nonton tinju yang bawa ini perempuan, kok bisa? Ya, pokoknya perempuan syahwat di mana-mana. Zaman sekarang susah ini. Ya, mau tundukin pandangan terus nanti jalan nabrak tiang. Mau lihat atas terus nanti jalan masuk lubang. Mau lurus mejem, sayang Ustaz cantik. Gitu ya, sayang. Ya, dia bilang, nah ini subhat juga nih, subhat juga ya. Subhatnya dia pakai hadis. Hadisnya adalah la tudbi'in nasrata nasrata fa inna lakal ula laisa lakum usaniyah. Fa laisa lakin usaniyah. Itu ada hadis ini. Janganlah kamu mengikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Karena pandangan pertama itu ya itu memang jatahmu. Gimana lagi? Tapi pandangan kedua sudah enggak. Ya jadi kalau kita jalan lewat cewek cantik, ya sudahlah itu memang anu kita, ya bagimu itu katanya Nabi. Gimana lagi kan? Ya kan? Tapi setelah itu jangan diikuti pandangan yang kedua. Walaikasakasaniyah. Kalau gitu Ustaz, begitu lihat terus Ustaz. Jangan sampai jadi yang kedua, gitu kan? Ah, gitu kan? Supaya nggak jadi yang kedua kan katanya. Lihat pelototin terus gitu. Supaya tidak jadi yang kedua. Ini subhat. Contoh subhat ya. Jangan. Iya. Syahwat masya Allah ya. Syahwat sekarang syahwat makanan jemaah masya Allah ya nih ya, kuliner di mana-mana ya, tiap hari keluar makanan viral, minuman viral masya Allah. Syahwat makanan. Masya Allah. Syahwat makanan. Ya, syahwat kekuasaan masya Allah. Sekarang apa-apa sekarang di apa namanya sampai RT saja, RW saja ribut ini ya gara-gara apa nah, pemilihan kepala lingkungan ribut berkelahi kaum muslimin ya. Ya, gara-gara pemilihan apa? Kepala lingkungan saja ini ya. Ya ribut apa ya? Insyaallah ya. Syahwat kekuasaan. Ribut. Ya. Dan ulama sudah sebutkan obat dari syahwat apa? Sabar. Ini sudah disebutkan ulama. Ya, diagnosanya, penyakitnya, pengobatannya secara umum. Ya. Jadi kalau subah, jadi kalau subhat obatnya apa? Ilmu. Syahwat obatnya sabar, gimana lagi? Sabar, kita jangan ikut-ikutan. Tahan diri. Ya. Apalagi di zaman sekarang menahan diri untuk tidak berzina sulit. Orang zaman sekarang, zaman sulit sekarang. Mau laki-laki perempuan berzina selingkuh. Laki-laki perempuan, mau suami mau istri berzina zaman sekarang. Selingkuh, bukan hanya laki-laki, perempuan selingkuh. Jangan dikira gak bisa selingkuh perempuan, mereka punya syahwat, mereka punya nafsu. Perempuan selingkuh, kemarin ada berita kepergok, ya, istri dia pergok, istrinya selingkuh. Selingkuh, zaman sekarang gampang, perempuan mau selingkuh gampang sekarang. Ada sosial media, ada apa, gampang. Zaman sekarang. Ya. Syahwat meningkat. Kalau tidak sabar gimana? Sabar ya. Tahan diri. Ya, perempuan apalagi sekarang selingkuh berzina mudah sekarang. Dari mana saya tahu? Saya tahunya dari hasil pemeriksaan laboratorium. Karena saya kan spesialisnya itu di laboratorium. Yang periksa HIV kita di lab. Yang memeriksa penyakit menular seksual kita di lab. Sekarang kasus infeksi menular seksual meningkat. HIV meningkat. Dari mana tahu? Saya lihat sendiri di laboratorium. Itu yang periksa. Yang periksa. Yang tidak periksa Allah alam. Dia periksa karena sudah mulai muncul gejala. Kalau gak ada gejala jalan terus kan gitu kan. Apalagi HIV. HIV itu kan 10 tahun baru muncul gejala. Baru jadi AIDS. 10 tahun ini merajalela sana sini. Nah setelah muncul gejala baru periksa. Meningkat para jamaah. Ya. Meningkat. Ya. Kasus. Infeksi menular seksual. Dan ini sudah ada di berita Nabi. Kalau perzinahan merajalela. Allah akan turunkan penyakit yang tidak ada pada kaum-kaum sebelumnya. Sekarang muncul. HIV, AIDS, herpes, sipilis, gonore, dan sebagai penyakit-penyakit menular lainnya, seksual, hepatitis B. Tidak ada pada kaum-kaum sebelumnya, muncul sekarang dan sekarang meningkat jemaahnya. Meningkat kasusnya. Karena gampang sekali orang berzina zaman sekarang, selingkuh gampang. Ada sosial media. Ya, laki-laki tinggal pesan open BO. Ya. Mau di mana banyak sekarang pesan hotel, pesan penginapan online semua enggak ada yang tahu. Gampang. Paginya suami pamit, ya, jadi sebentar sama istrinya. Ya, entar cuma sekedar zuhur sama asar udah bisa berzina, enggak ada yang tahu. Pesan mau selingkuh gampang, janjian sebentar, ya, sudah sebentar. Kalau dulu belum ada sosial media, belum ada apa, orang mau selingkuh, zina susah zaman dulu. Ya, harus ketemu dulu, harus apa dulu, janjian, kucing-kucingan. Sekarang enggak gampang. Kasus meningkat ya, Mam. Meningkat, HIV meningkat, anak-anak muda, positif, kasihan. Laki-laki meningkat, homo soalnya. Meningkat, 18, 19, ya Allah. Periksa, lihat datanya, ya Allah positif, HIV. Ya, ibu-ibu apa positif, siapa yang nularin? Suaminya yang nularin. Suaminya berzina, nularin ke istri. Lahirin anak, anak positif. Ya, zaman sama, masya Allah, zaman sekarang para jamaah. Itu memang obat sabar. Obatnya sabar sekarang nih, insya Allah ya. Ya, hati-hati jaga anak-anak kita sekarang jemaah. Ngeri ya. Anak-anak generasi muda sekarang, waduh. Kalau tidak dijaga, zina gampang sekali. Sebentar dibawa sama anak gadis kita, dibawa sebentar masuk hotel cuma bentar udah. Gampang sebentar semuanya itu diatur. Enggak kayak dulu. Enggak kayak dulu katanya orang dulu, bapak saya itu kan kalau mau ngapel itu ke rumah kemudian dia buka jendelanya saja sudah senang gitu. Orang dulu nggak ada HP, nggak ada apa gitu. Jadi sedang main ke rumah, malamnya dibukain jendela saja, lihat, itu sudah senang itu. Ya zaman dulu begitu. Ya nggak ngomong, cuma sekedar buka jendela lihat sudah. Zaman dulu. Hati-hati ya, masya Allah ya. Ini dua sebab nih, syubhat syahwat. Obatnya ada. Obatnya ya itu. Ini kita apa namanya? Dan demikian juga gejala-gejala aja, Pak. Sebagaimana penyakit badan tadi ada gejala, ada komplikasi. Penyakit hati juga ada gejala. Dijelaskan ulama, gejalanya begini, tanda begini, komplikasi. Kalau penyakit badan tadi ada komplikasi, ya. Jadi kalau tidak diobati, tidak di follow up, dia muncul komplikasi atau kita sebut dengan prognosis namanya bahasanya ya. Namanya dia punya prognosis, prognosisnya ada yang berat. Ya, ada yang berat biasanya diagnosisnya namanya dobia et malam. Diagnosisnya berat, parah, komplikasinya parah. Penyakit hati juga sama aja, Pak. Penyakit hati kalau tidak diobati, dibiarkan, komplikasi tambah parah. Hatinya keras, ya. Hatinya keras, ya. Hatinya balrona ala kulubihim. Di hatinya ada ron, ada cap hitam yang sebelumnya adalah nuktoh-nuktoh, titik-titik hitam, makin banyak akhirnya jadi ron. Balrona ala kulubihim, ada ron, cap hitam, udah menghitam semuanya seolah-olah dicap, nggak bisa hidup lagi. Jadi keras, komplikasi, dan akhirnya muncullah penyakit-penyakit hati, gangguan mental yang parah. Contohnya sekarang yang sekarang istilahnya sudah viral ya. Contohnya ada penyakit mental yang diagnosisnya adalah disebut dengan NPD, Narcissistic Personality Disorder. Ini penyakit mental yang parah dan termasuk penyakit hati yang berat. Karena terkumpul di situ ya, sombong, kiber, waham, play victim, fitnah dan sebagainya. Dan susah sembuh. Ya, jadi NPD itu, Narcissistic Personality Disorder itu susah sembuh secara diagnosis. Karena orangnya tidak merasa dia NPD, malah nuduh orang lain NPD gitu. Mau diajak berobat ya saya gak sakit, susah. Itu udah kerasnya hati. Komplikasi, dan itu karena sudah dibiarkan terus menerus, tidak diobati. Ya, tidak diberingankan, tidak dibawa ke ulama hati tersebut. Ya, tidak melakukan hal-hal yang bisa mengobati dan melembutkan hati. Ya, bersedekah, menyantuni orang miskin, mengusap kepala anak yatim, itu banyak. Itu disebutkan para ulama. Bagaimana cara mengobatinya? Ada cara-caranya. Ya. Jadi intinya dua hal ini dua sama para jemaah. Persis. Jadi persis ya dua hal ini. Nah hanya saja caranya kita menyikapi beda. Padahal sama persis. Menyikapinya berbeda. Nah ini yang kita perlu saling mengingatkan lagi.
Iya.
Sekarang kita coba kita mukoronah ya, kita bandingkan sekarang ya. Kita bandingkan sekarang. Kalau penyakit badan, ketika sakit. Kalau penyakit badan, orang kena sakit badan, maka dia berusaha menyembuhkan. Kalau kena sakit badan, berusaha sembuh. Bagaimana caranya sembuh? Makanya kalau orang kena sakit, dia sakit, apalagi sakit berat, ya, entah itu kanker lah, gagal ginjal lah, ya, ataupun penyakit-penyakit liver berat, ya, maka dia bagaimana caranya sembuh? Dan dia menempuh berbagai macam cara sembuh dan supaya cepat. Ya. Supaya cepat. Ya. Dulu saya pernah jaga UGD, ada orang sakit luar biasa. Dia bilang, pokoknya dok, suntik anti nyeri paling kuat dok, gak ketahan sakit. Itu kalau sakit badan. Ya sakit badan itu gak kuat. Dia suntik, dia bilang, suntik dok, sakit, gak kuat saya. Paling nyeri anti kuat, anti nyeri paling kuat. Ya gimana caranya biar hilang sakit kalau sakit badan. Apalagi sakit gigi kan sakit. Sakit gigi sakit sekali ya, karena dia kena saraf. Sampai-sampai ada yang bilang sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati. Benar tidak cuma? Kalau sudah kena saraf sakit, gak bisa tidur semalaman. Benar tidak? Benar ya? Lebih sakit gigi atau lebih sakit hati? Mana yang lebih sakit? Sakit gigi atau sakit hati? Cuma? Hah? Mana yang lebih sakit? Ya, ini ada ikhtilaf antar jemaah ini. Ya. Tapi terlepas dari ikhtilaf jemaah, sakit gigi dan sakit hati memiliki persamaan. Yaitu sama-sama dimulai dengan yang manis-manis. Ya, sama nih. Sama sakit gigi karena yang manis, sakit hati juga karena manis-manis di awal. Sakit hati sama dia, punya persamaan. Ini kalau ketika sakit masyaallah. Jadi ini kita beda menyikapi ini. Makanya banyak nas-nas mengingatkan tentang penyakit hati yang kita lalai. Nah, sakit badan kalau sakit langsung pokoknya gimana caranya sembuh, caranya apa, bahkan apa pergi ke sana, pergi ke sini bagaimana mengobati penyakit badan. Harus sembuh. Ya, harus sembuh. Ya. Nah, sedangkan penyakit hati kadang-kadang kita tidak merasakan. Bahkan kadang kita sadar kita punya penyakit hati, tapi kita tidak mau segera sembuhkan. Bahkan ada yang menikmati sakit hati tersebut, menikmati penyakit hati tersebut. Dia hasad, dia nikmati hasad tersebut. Ini yang kita sebut dengan SMS zaman dulu. Ya, Gen Z enggak tahu SMS ya. Dulu kita zaman SMS. SMS itu dulu singkatannya senang melihat orang susah, tapi susah lihat orang senang. SMS itu namanya itu. Orang ada orang kayak gitu. Dia menikmati sakit penyakit hatinya. Lagi sakit tapi menikmati. Ya. Dia senang kalau lihat orang susah. Senang emang dia. Tapi susah kalau lihat orang senang. Ada orang senang dia susah. Ini penyakit hati. Tidak kita segera sembuhkan. Ya. Ya, tidak segera kita sebagaimana penyakit badan tadi kan langsung pengen sembuh. Penyakit hati enggak, kita lalai. Ini termasuk saya ya. Ya, kita lalai. Kemudian kalau kita mukoronah lagi, kita bandingkan lagi. Ya. Kalau penyakit badan itu ya, justru penyakit badan dia kalau kita hadapi dengan baik, dia akan meningkatkan derajat, menghapuskan dosa. Iya kan? Sebagaimana hadis ma yusibul muslimu min nasobin wala wasobin wala hamin wala husnin wala azan wala gomin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Sebagaimana hadis-hadis yang banyak menyebutkan penyakit itu menghapuskan dosa. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, lelah bekerja. Ibu-ibu lelah di rumah ya. Ibu-ibu lelah di rumah. Suami-suami lelah cari kerja. Nasobin wala wasobin penyakit. Kekhawatiran, kesedihan, gangguan, duri, kegelisahan. Itu semua akan menghapuskan dosa-dosanya. Jelas banyak dalil-dalil lain sakit badan menghapuskan dosa. Menghapuskan dosa, penyakit menghapuskan dosa. Banyak dalil-dalil. Ya, sampai-sampai doanya la ba'sa tahurun. Insyaallah sampai-sampai doanya begitu. Ya. Tidak mengapa, semoga menjadi tahur, pensuci dosa. Jelas. Penyakit badan ini. Makanya sebagian ulama ikhtilaf hukum berobat. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang mubah. Jadi kalau dia gak mau berobat, boleh. Tapi pendapat terkuat sunnah. Disunnahkan berobat. Ya. Hapuskan. Nah sedangkan penyakit badan, kalau tidak, Allah tambah penyakitnya. Makanya fazadahumullahu maradho. Kami tambah penyakit tersebut. Bahkan menjadi komplikasi. Ya, bahkan inilah yang menyebabkan iblis menjadi terlaknat. Kalau bahasa penyakit badannya komplikasi, jadi bahaya. Ya, prognosis buruk. Nah, ternyata penyakit badan juga begitu, iblis juga sama. Iblis karena dibiarkan, dipelihara terus, terjadi laknat. Karena iblis ini iblis ini dulu dia adalah ya, dia punya penyakit badan, penyakit hatinya apa iblis nih? Apa? Sombong sama hasad. Ya kan? Aba wastakbar. Sombong sama hasad. Tapi bukannya disembuhkan, terus dipelihara, bahkan dinikmati. Akibatnya komplikasi parah, dilaknat. Padahal dulu iblis adalah bangsa jin yang paling soleh. Jadi iblis ini jin sebenarnya ya. Dia jin iblis ini. Iblis ini dia termasuk jin. Ya, yang ditangguhkan umurnya. Anzirni ila yaumi yub'atsun, doanya iblis. Minta doa sama Allah, ya Allah tangguhkanlah. Ya, dan Allah kabulkan ya, doa iblis saja dikabulkan ya. Jadi iblis itu sebagian ulama coba baca tafsir ya, tafsir ayat terutama surat Al-Baqarah itu ya, tentang inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu baca tafsirnya semuanya. Dijelaskan bahwasanya iblis ini dulu namanya Azazil. Nama aslinya Azazil dan dia adalah golongan jin yang paling mulia. Jin ya. Ya, jin. Jadi iblis ini jin. Ya, jin. Keturunannya Jan ya. Sebagian ulama mengatakan nenek moyang kita Adam, nenek moyangnya jin namanya Jan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wa khalaqal janna min marjin minan nar. Dan kami ciptakan jan. Nah, para ulama menafsirkan jan ini nenek moyangnya jin dan salah satu anaknya adalah siapa? Iblis. Iblis ini jin. Jin yang paling soleh saat itu namanya Azazil. Sampai-sampai dia disetarakan, sampai-sampai Azazil ini ngumpulnya sama malaikat. Dan dia statusnya disamakan sama malaikat. Makanya wa iskola apa iskolatil malaikat apa disebut ketatkala Allah memerintahkan malaikat. Ya. Allah memerintahkan malaikat sujud li Adam fasajadu illa iblis. Ini gitu kan. Tatkala Allah perintahkan malaikat sujud kecuali iblis. Ya, semua malaikat sujud kecuali iblis. Nah, iblis ini dia jin tapi mainnya sama malaikat, ibadah terus. Dan dia bukan malaikat ya, bukan malaikat, tapi dia mainnya sama malaikat terus. Makanya termasuk yang diperintahkan sujud tapi enggak mau. Hasad iri dipelihara terus, akhirnya dilaknat. Ya, ini bahaya. Ya, bahaya. Kalau dipelihara terus. Dan komplikasi dan nah, kalau penyakit badan ada beberapa penyakit-penyakit bahaya. Misalnya sebagian menyebutkan kanker, gagal ginjal kronis, penyakit-penyakit bahaya ya. Kayak misalnya demikian juga infeksi-infeksi parah, tetanus, kejang-kejang. Nah, dan penyakit hati juga ada tingkatan. Penyakit hati juga sama, ulama sebutkan ada tingkatan-tingkatan. Dan penyakit hati yang paling parah, ujub, ini adalah hasad sama sombong. Penyakitnya iblis. Dari sekian penyakit hati tadi, yang salah satu yang paling parah, hasad sama sombong. Dan betapa banyak binasa karena hasad sombong. Saya sebutkan cepat aja ya, ini biar waktunya kurang. Ini penyakit parah, nah penyakit yang paling bahaya ini hasad sama sombong. Pertama iblis, gara-gara hasad sombong binasa. Yang kedua, Qabil membunuh Habil, kenapa? Hasad juga, bunuh Habil. Kemudian selanjutnya juga, kita lanjut lagi. Ya, pembesar-pembesar Quraisy juga sama. Ya, jadi Abu Jahal itu, dia juga memerangi dakwah Nabi. Bahkan Abu Jahal itu di Nabi sebutkan dalam hadis, Fir'aunu hazil ummah. Fir'aunnya umat ini Abu Jahal. Nah, Abu Jahal juga kenapa memusuhi dakwah Nabi? Karena hasad juga sama. Dia bilang sendiri, ya, Abu Jahal ini dari Bani Makhzum. Nabi Muhammad SAW dari Bani Hashim. Nah, dua kabilah yang besar. Mereka sering bersaing. Abu Jahal bilang, ya kalau Bani Hashim kasih makanan orang, kasih makan kepada orang haji, kami juga kasih makan. Ya, kalau dari Bani Hashim ada penyair, kita juga ada penyairnya. Kalau dari Bani Hashim, ya ada yang apa namanya, ada ahli perang, kita juga punya ahli perang. Jadi dua kabilah ini saling bersaing. Tapi ketika Bani Hashim ada yang bilang dari Nabi, tidak mungkin kita bilang juga ada Nabi dari Bani Makhzum. Setelah itulah Abu Jahal memerangi Nabi. Sebabnya apa? Hasad lagi. Kemudian munafik terbesar, munafik yang paling disebutkan dalam Al-Quran, bahkan sebab turunnya surat Al-Munafikun siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul kenapa dia jadi munafik tulen memerangi dakwah Nabi dari dalam? Sebabnya juga hasad. Sebabnya hasad. Mengapa? Suku Aus sama Hadrot itu dia perang saudara 100 tahun. 100 tahun perang saudara, kita aja belum merdeka 100 tahun ya. 100 tahun perang saudara, sehingga kalau perang itu yang dibunuh pertama siapa? Pemimpinnya. Sehingga banyak pemimpin-pemimpin Aus sama Hadrot ini yang meninggal. Dibunuh, pemimpin dibunuh. Sehingga yang tersisa adalah orang-orang muda. Makanya di zaman Nabi, pimpinannya Aus sama Hadrot masih muda. Sa'ad bin Ubadah dan yang lain-lain, itu umurnya 31-32. Jadi suku Hadrot ini tua-tuanya mati. Pemimpin-pemimpin tuanya mati udah. Karena perang, dibunuh. Sisa anak-anak kecil, anak-anak muda. Makanya Aus sama Hadrot ini pemimpin sukunya 31-32 umurnya. Nah, Qadarullah yang tersisa adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Salah satu tokoh tua yang tersisa di Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul, yang umurnya hampir sama kayak Nabi SAW. Nah, ketika Aus sama Hadrot sudah mulai berpikir, kita berhenti perang lah, sudah banyak yang mati nih. Abdullah bin Ubay bin Salul berharap dia yang diangkat jadi pemimpin Madinah. Karena dia yang paling tua. Tapi ternyata Qadarullah, Nabi SAW hijrah ke Madinah, Aus Hadrot menjadikan Nabi SAW sebagai pemimpin. Disinilah hasad. Mau perang gak bisa, jadi munafik. Sebabnya hasad lagi. Ya, coba kita lihat ini. Nih. Jadi hebat kan? Jadi kalau penyakit badan ada list penyakit-penyakit bahaya. Penyakit bahaya. Sama ulama juga sudah sebutkan. Penyakit hati juga ada list paling bahaya. Ya, salah satunya adalah ujub sama hasad. Makanya sekarang jemaah ya, ujub sama hasad sudah banyak menghancurkan. Coba sekarang. Ya, banyak sekali ujub hasad ini menghancurkan. Hasad. Ya, bukan banyak. Ternyata urusan dakwah juga gara-gara ini. Gara-gara hasad sama dakwah juga. Ya, ini kadang-kadang dakwah ini gara-gara hasad aja sebenarnya ya. Jadi urusan pribadi jadi urusan anu ya. Ya sebenarnya hasad aja sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan apa-apa. Ya, hasad antar aktivis. Ya. Masalah pribadi jadi masalah manhaj. Ya. Ya, coba hati-hati. Makanya sudah ulama sebutkan ini, masya Allah ya. Ya. Makanya saya waktu pelajari ilmu kesehatan, ilmu badan gitu ya, lihat-lihat, dijelaskan penyakit list penyakit bahaya, diagnosis gini. Ternyata baca buku ulama tentang penyakit hati, sama ternyata. Disebutkan juga, diingatkan penyakit paling bahaya ini. Ujub sama hasad. Menghancurkan iblis, Qabil. Ulama bilang Qabil ini menanggung dosa pembunuhan sampai hari kiamat. Karena dia mencontohkan. Man sama sunatan sayiatan, kan hadisnya gitu kan. Barang siapa memberikan contoh, falahu wizruha, bagi dia wizrunya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang melakukan. Maka ulama sebut Qabil ini semua dosa pembunuhan balik ke Qabil dosanya, karena dia mencontohkan pertama kali. Lihat Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, ngeri-ngeri sedap ini Fir'aunnya umat. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, fidarkil asfali minan nar, ini kalau neraka keraknya ini munafik, dikerak nerakanya gara-gara hasad. Masa Allah ulama sebutkan. Ya, persis sama. Kalau kita di penyakit badan kan ya, kanker apa, penyakit-penyakit berbahaya-berbahaya ya. Ya, ini disebutkan ulama. Hati-hati. Dan yang lain-lain. Ya. Insyaallah. Nah, jadi itu ya. Kalau penyakit badan kita segera berobat. Tapi kalau penyakit hati, kadang-kadang kita gak berobat ya. Makanya kita, nanti ada apa penjelasannya lebih lanjutnya. Kemudian ada, kemudian selanjutnya lagi para jamaah, kita mukoronah masih ya. Kemudian ketika berobat, kalau penyakit badan, kita cari pengobatan terbaik, ya tidak? Ini jamaah, kalau penyakit badan ya, cari pengobatan terbaik. Kita pengen rumah sakit yang paling bagus, pelayanan paling bagus, dokter yang paling ahli. Bahkan kita rujuk ke dokter, spesialis, subspesialis lagi. Kalau bisa profesornya yang terbaik. Obat yang terbaik kita pilih. Ini penyakit badan. Tapi kalau penyakit hati, nah kita ini, termasuk saya berarti ya, kita mengobatinya udah asal-asalan saja sudah. Ya. Kita berobatnya ya udah asal-asal saja udah ya. Tidak serius mengobati. Pengobatan ala kadarnya. Cari ilmu ala kadarnya. Ya. Kita mengobati dengan sedekah ya, salah satu mengobati hati dengan penyakit hati dengan sedekah. Juga ala kadarnya. Tidak yang terbaik. Ya. Kemudian juga yang mengobati juga ya, kita tidak mencari, misalnya salah satu yang bisa mengobati penyakit hati kan alim ya, kita cari ustadz asal-asalan juga, ngaji sama ustadz yang asal-asalan. Kalau dokter kan kita cari nih, ini dokter nih ahlinya apa ini, kan nggak mungkin kan misalnya kayak saya misalnya nih ya, saya spesialis laboratorium ya, kerjaan saya di lab ya, bakteri, virus, darah gitu. Tiba-tiba ada orang ke saya berobat pengen dibedah katanya, kan gak mungkin. Ya, tapi kalau kita untuk penyakit hati asal-asalan siapa saja udah. Kita tidak lihat kompetensinya. Ya, ustadznya gimana, yang penting dia penampilan bagus, jenggot, udah ustadz. Ya, tidak kita lihat ya basicnya, manhajnya, bahasa Arabnya, apanya. Yang penting bisa ini saja, enggak, asal-asalan. Tapi kalau yang lain, oh kamu kompetensinya apa ngobatin, bisa enggak? Tapi kalau penyakit hati, belajar ke ustaz, ya udah gak paham. Kita tidak kritis. Bisa bahasa Arab, tidak. Perjalanan untuk ilmunya gimana? Kemudian siapa yang memberikan, apa namanya, bahasanya tazkiyah gitu, maksudnya seperti itu. Kita lanjutkan tadi ya, kita masih mukoronah antara penyakit badan dan penyakit hati. Tadi kita sudah sampai ketika apa? Berobat tadi ya. Sekarang kita masih lanjut ya. Ketika berobat, kita pilih ya ala kadarnya. Kemudian kita lanjutkan lagi mukoronahnya ya. Ketika yang mengobati tersebut belajar. Ya, jadi ketika belajar ya. Ya. Ketika belajar agama dan belajar kedokteran. Ini mukoronah juga ya. Seolah-olah kalau belajar kedokteran ilmu dunia itu sebagian orang suatu kemuliaan mendukung penuh, tapi sebagian masyarakat kita sebagian ya masih menganggap kalau belajar agama itu belajar untuk mengobati hati itu adalah buangan gitu. Ya. Dulu di zaman saya ada kisah ya. Ketika orang tua memasukkan anaknya ke pondok, itu minta keringanan. Enggak sanggup bayar. Kenapa? Karena dia bilang ada anak selanjutnya masuk kedokteran habis untuk ke situ katanya. Sampai sepertinya ini kisah nyata. Minta keringanan untuk anak yang masuk ke pondok. Kenapa? Karena kalau tidak salah kakaknya mungkin baru masuk fakultas kedokteran nyumbang sekian. Mahal katanya. Ini mukoronah yang sudah tidak benar. Demikian juga ada teman saya, ustadz ya. Dia bilang ke orang tuanya, saya mau setelah ini mau saya mau masuk ada sekolah tinggi di Jawa, agama. Orang tuanya bilang begini, kalau kamu mau sekolah agama, kita gak bisa biayai katanya. Begitunya. Ini orangnya langsung cerita ke saya. Soal agama kita tidak biayai. Iya. Jadi itu mukoronah ya, mukoronahnya. Jadi kalau dokter badan itu semua pengen anaknya jadi dokter, ya. Bahkan apa ya, sampai sekarang masih fakultas kedokteran itu paling favorit ya, paling banyak peminatnya. Ya, anaknya, orang tuanya pengen. Tapi kalau ketika anaknya memutuskan sekolah agama, sayang nak, kamu pinter, kok masuk agama? Masuk kedokteran. Kayak gitu. Ya. Ini sampai sekarang masih. Ya masih. Ini mukoronah juga termasuk. Ya padahal Masya Allah ilmu agama. Kenapa dipandang seperti itu? Jelas. Ya rafa'illahu alladzina amanu minkum wallazina utul kitab ul ilma darajat. Banyak dalil-dalil. Al yastawi allazi ya'lamuna wallazina la ya'lamun. Ya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u al-akhirin. Banyak dalil-dalil. Ya tidak diragukan lagi. Ya. Mukoronah. Kemudian kita lanjut mukoronah ini yang terakhir mungkin ya sebelum kita komat. Kalau belajar ilmu kesehatan, kedokteran, ya orang itu belajar bertahap. Tidak ada yang berani berbicara praktek ilmu kedokteran sebelum mempelajari. Bahkan prakteknya bertahap, khusus ilmu kedokteran karena ilmu penerapan prakteknya bertahap. Dulu saya belajar, misalnya kita belajar bedah, belajar suntik, bertahap. Pertama teori dulu. Belajar suntik, belajar bedah ini teori dulu. Kita belajar dulu teorinya. Kita belajar anatomi, di mana saraf, di mana pembuluh, di mana otot. Belajar dulu, karena nanti salah suntik, salah ini bahaya. Belajar teori. Setelah itu kita pun belajar bertahap, belajar dengan boneka, kita sebut dengan manekin. Ada manekin ya, kita belajar dulu ya, kita suntik, kita infus boneka dulu. Bonekanya sudah diatur, ada cairannya, ada nadinya. Suntik, belajar dulu. Bertahap. Baru setelah itu kita praktek koas. Koas itu dibimbing sama senior. Gak langsung dilepas. Ya, kita bimbing, kita suntik, ada senior, jadi aman. Kalau ada apa-apa dia bisa handle. Nah, kemudian setelah itu baru pun kita praktek mandiri. Kita masih sekolah tapi masih mengejar kompetensi. Pernah suntik 10 kali. Pernah ini 10 kali. Jadi masih lagi bertahap, dibuat bertahap. Barulah setelah itu ada ujian akhir dokter. Baru setelah itu baru boleh praktek di masyarakat. Ini ilmu kedokteran. Ilmu baru qaul wal amal. Dan tidak ada yang berani. Kalau ilmu kedokteran praktek langsung ada yang berani tidak? Bukan praktek, enggak sekolah. Enggak berani. Nabi sudah jelaskan man tatabba falam yu'lam minhu tibun qabla dzalika fahuwa dhamin, barang siapa melakukan praktek kedokteran, dia belum belajar sebelumnya ganti rugi. Tanggung jawab mal praktek. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang berani. Ya. Tidak ada yang berani, harus belajar dulu. Kan enggak mungkin dokternya begini, dokternya. Praktek suntik kan. Kemudian pasien datang, dok. Ya, saya ketakutan sekali, dok. Kenapa? Pertama kali disuntik, dok. Kemudian dokternya bilang, jangan khawatir, saya juga pertama kali suntik orang. Ya. Kan gak mungkin begitu. Ya. Gak mungkin. Nah sehingga ini. Tapi sekarang kita mau corona dengan ilmu agama, Masya Allah. Ya. Belum pernah belajar, belum pernah apa. Sudah banyak yang bicara, tidak? Sudah ada yang berfatwa. Fatwanya dipraktekkan. Ada tidak? Ada, Masya Allah. Ini mukorona yang apa ya, dari awal yang ini tidak seimbang. Ilmu kedokteran, Masya Allah. Gak ada yang berani. Ngomong pun gak berani. Praktek gak berani. Orang pun kritis. Tapi kalau ilmu agama, ya Allah, difatwakan, dipraktekkan, apa, semua ngomong. Langsung. Ya. Makanya ada gelarnya LC. LC itu langsung ceramah. Gelarnya LC. Langsung ceramah. Tidak boleh, Masya Allah. Ya itu para jemaah sekalian. Intinya tidak boleh. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Tapi Masya Allah zaman sekarang. Ya Allah, Lord, Masya Allah. Kita harus hati-hati. Akhir zaman muncul. Ya sufaha. Ya khutoba. Ahli ceramah. Tapi dia sufaha. Nabi bilang bodoh. Khotib-khotib tapi ilmu kosong. Cuma sekadar motivasi, permainan kata, kita tapi tidak keluar dalil, tidak keluar penjelasan ulama, hati-hati. Baik para jemaah, kita sholat fali sholat insyaAllah.